ефира на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници. Сега на линия е Светлин Танчев, независим народен представител, експерт към коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, не съм ви чувала от как станахте независим народен представител. Ще ми позволите един въпрос. Как се чувствате като експерт към тази коалиция и като независим народен представител?
Ами, откровенно казано, с много повече отговорности в момента няма как да се крия зад действията си, зад да. Голяма парламентарна група. Да се извинявам, че така ни казват да гласуваме и по друг начин. Абсолютно отговорността е много по-голяма като независим.
Срещите ви с избирателите, отивате ли при тези, които са ви избрали, и как им отговаряте, защо сте независим народен представител?
Ами, разбира се, че отивам. Аз и на сегашните избори доста сериозно се включих в София област, не само тук, но и в страната. Повечето с хора, с които работя и в момента, са разочаровани от ГЕРБ.
Да.
Това е нещо, което наблюдавам масово. Може би 70% от хората, с които съм се срещал по села и по читалища и по площади, сега в работата ми с България без цензура, са хора, които са разочаровани, които са гласували за ГЕРБ в предишни
да.
Избори, не са намерили това, за което са гласували.
А как се обясни...
и моето твърдение.
Как си обяснявате тогава изборния резултат на ГЕРБ? Както казва Бойко Борисов, отново ги бих.
Ами вижте, в абсолютни стойности не ги е бил и това е една трайна тенденция на, на ГЕРБ да губи своята основа, тези, които във времето са гласували за тях, и това е една тенденция. Просто виждаме, че като цяло масово българския гражданин се абстрахира от политиката и от гласуването, което е една много опасна тенденция. За мен е тези избори и това, което се случи миналата година във Варна, са така едни доста сериозни червени светлини за мен, че ситуацията наистина не върви на добре.
Да, да. Сега като експерт на една нова политическа конфигурация, вие сте човека, който правите живата връзка между парламента и тази коалиция. Даже бих казала, че чрез вас те започнаха да говорят за себе си като за парламентарно представена партия. Разбира се, това не е редно да се говори така, защото коалицията не е минала през национални избори. Но,
тук сте абсолютно права.
Но ето и предстои вот на недоверие. Вие как ще гласувате, например, този вот?
Ами аз миналата седмица на няколко пъти коментирах тази тема и моето така намерение беше да не взимам участие в този вот на недоверие. По простата причина, че за мен за пореден път приоритетите на ГЕРБ се различават от дневния ред на хората.
Така.
Преди месец и половина говорихме за вот на недоверие в сферата на сигурността. Сега говориме в сферата на енергетиката. За мен темата икономика, образование и здравеопазване са много по-важни и са много по-належащи там да се води дебата и на такива теми да се иска вот на недоверие, а не на теми, които са тотално различни от това, което обществото говори. Още повече, че наистина сега минахме една много тежка кампания, всички тия хора са били по площади, по читалища и са чули какъв е дневния ред на хора. И той не е в момента вътрешна сигурност и са енергетика.
Да, но ще го подкрепите, така ли да разбирам?
Да. Да се върна обратно на тезата си. Сега, при така стеклите с обстоятелства от неделя, ще взема участие с намерението да дам ясен сигнал на това правителство, че вече наистина обстоятелствата се промениха и назрява момента да минеме през едни избори, за да се извади политическия риск от пазара. Наблюдаваме така една тенденция, че имаме някаква пъпчица на икономиката, около 1%, която ако успееме да се организираме така предвидимо, последователно, да имаме едно преминаване към по-стабилно правителство, мисля, че икономиката ще се отрази позитивно.
Да. Прави впечатление, че темата енергетика много ярко поставя разделителна линия между опозицията и управляващите. Аз лично трудно мога да си обясня защо, тъй като да речем един Южен поток, проекта Южен поток, разсъждавайки трезво и реалистично, стигам до извода, че той е от полза за България. Опозицията много настървено се противопоставя на този проект, а вашето лично мнение какво е, господин Танчев?
Моето лично мнение е, че реално нищо не се е променило в сферата на енергетиката от времето, когато ГЕРБ беше на власт до сега. ГЕРБ имаше възможност да ускори и да работи по проекта Южен поток, но не пожелаха. Аз също смятам, че като цяло Южен поток е важен не само за България, но и за Европа. И аз мисля, че изчистят ли се чисто технически проблемите, да, които да. Европейския съюз има, че самите те имат интерес да го направят. Така че понякога наблюдавам така политиците да използват едни теми и да променят прилагателни епитети и да излиза съвсем друга теза, в крайна сметка говорят едно и също нещо.
Абсолютно. Промени ли се според вас или се засили политическата патова ситуация след евровота? Защото очевидно този евровот в България премина под знака на националните проблеми на властта.
Вижте, няма как да не мине през националните проблеми, предвид, че ние вече година и над година имаме огромна политическа криза.
Така?
За мен ситуацията не се промени кой знае колко, извън това, че наистина избирателите дадоха ясно да се разбере кои партии, кои идеи се подкрепят и така нататък. За съжаление, това, което виждаме, че просто ДПС имат още повече инструменти и лостове да притиска останалите коалиционни партньори.
Да.
И за мен дори те не са в печеливша ситуация да се продължават с тази агония.
Да, но в същото време в Народното събрание практически нищо не се е променило. Вота не може, за евровота не може да промени съотношението на силите в Народното събрание. И дотолкова, доколкото изпълнителната власт зависи от конфигурацията в българския парламент, значи, че общо взето може и още дълго време това правителство да си оцелява.
Чисто технически сте абсолютно права. Това правителство ще падне, когато коалицията реши, че трябва да падне. Но според мен вече все повече въпроса засяга и националната сигурност.
Така?
Защото това напрежение, което тлее, виждаме дори, че в деня след изборите се събират хора да протестират. Така че положението и хората, не, дори да забравиме София, в провинцията, къде сме обикаляли, така много изнервени.
Така?
Вече очакват и от политиците много по-крайни мерки, притискат силите, дори които са извън парламента,
да,
и така нататък. И реално не спада напрежението. Това, което си мислехме, че хората са уморени да протестират и така нататък,
да,
има доста сериозен заряд и то негативен в голяма прослойка от хората. Тук не мога да кажа само за образовани или необразовани, или хора, които са в бизнеса или извън бизнеса.
Да.
Просто навсякъде се забелязва това напрежение. Сега, предвид, че самата икономика изглежда една идея по-добре, аз затова казах, че е пъпчица това,
да,
което виждаме като такова, и с поне хората имат малка надежда, че не трябва да се стига до по-крайни методи, за да се задържи тази тенденция.
Така?
Но смятам, че не вадейки напрежението от хората, когато се види, че реално това няма как да разцъсне предвид ситуацията,
да,
в която сме, и политическия риск, който е обсебил икономиката, мисля, че и до по-крайни неща биха стигнали, което не смятам, че е начин да се управлява държавата.
Вие, вашата коалиция, към която вече вие принадлежите, предвижда ли да се включва в активни масови протести?
Ами не, аз и това, което си говорим и с господин Бареков, и с останалите коалиционни партньори, всички осъзнаваме, че не е това начина, и че чрез по-сериозни протести и подривни начини да се спъва работата на България не е полезно за никой.
Да.
Така че няма да предприемаме, но наистина призоваваме и се опитваме да използваме всички канали на комуникация, да се стигне до така един по-широк формат среща, в която да се обединим около 3-4 тези, от които ясно да стане, че ще има стабилност, плавно преминаване към избори, да се обединим около тезата поне държавната администрация в сферата на еврофондовете, да не се пипа, да имат един ясен хоризонт, за да може да работи. Просто България не може да си позволи вече да да се клати икономиката или държавната администрация или каквото и да било от този сорт.
Впрочем, господин Танчев, аз не знам как си представяте вие да се седне на една маса. На една маса да седнат Бареков и Бойко Борисов или Станишев и Бойко Борисов. Някак прекалено сложни станаха личните им взаимоотношения, за да можем да допуснем, че те могат да седнат на една маса, да преговарят и да стигнат до общи идеи и решения.
Тук сте абсолютно права, но аз се надявам и самите избиратели сега в кампанията, това, което чувах е, че без значение кой за кой е гласувал, самите избиратели ни казват, намерете начин да седнете и да си говорите. Аз и по нашите събрания съм ги призовавал да ходят всички, да обикалят, да чуват това, което говорят политиците, да следят и да изискват. Наистина, силата е в хората. Ако на БСП електората го повтаря това нещо и на техни събрания, както и при нас, все повече аз няма как да правя нещо, което е различно от дневния ред на хората и е различно от това, което сме прокламирали по събранията.
Да.
Просто няма как и за мене пак всичко ще дойде през електората.
Да.
За да потиснат. Тези хора наистина имат много силни егота, от доста време са на начало на своите формации и понякога губят представа от това какво наистина хората около тях искат.
Вие сте човек, който е участвал в няколко предизборни кампании. Давате ли си сметка и анализирахте ли вече за себе си къде е ключът към успеха на коалицията от партии около България без цензура? Защо даже ви наричат сензацията на тези избори? Защо успяхте? На какво заложихте, че да успеете?
Ами, ще ви кажа на какво не заложихме. Не заложихме на лъскави кампании, не заложихме на концерти, не заложихме на отвличане на вниманието. Заложихме на нормални хора, на хора от бизнеса, на хора от протестите, от площадите. Хора с реални проблеми. И заложихме на това, че показвахме практически как е възможно да се разрешават тия проблеми и каква е нашата визия. Смятам, че просто този народен език и този тип срещи, да обиколиме навсякъде, да се срещнеме, самите събрания не бяха чак толкова агитационни, колкото дискусионни. Ние също искахме да чуваме какъв е дневния ред на хората, съвети да ни дават, да ни критикуват и така. В ход си настройвахме и самата кампания. И смятам, че и за бъдеще това ще е посоката, която България без цензура ще държи. Нашите събрания, нито цензура имало, нито сценария имало. Всичко протичаше наистина народно.
Сега, позволете ми да не се съгласа за концертите и за лъскавото, защото и концерт имахте. Нешка Робева с трупата си завършваше всички ваши събрания. А за лъскавото, какво да ви кажа? Непрекъснато над вас стегне въпроса за изразходваните средства. Аз лично не съм от хората, които правят сметка на парите, които се изразходват по предизборни кампании, но самият факт, че въпросите към Бареков и всички вие, които сте около него, започват и завършват с това откъде са средствата, идва да покаже, че направило е впечатление. Направило е впечатление това, че са похарчени доста пари.
Ами, аз не бих искал да влизам в детайли, защото все още не са приключили сметките и отчетите ни на всички структури.
Така?
И изчаквам наличието водителите да ги обобщат, за да мога да ги подготвим в един вариант, в който ще се предадат и към Сметната палата. Но това, което Нешка беше подготвила, беше един наистина спектакъл от площадите, от децата да покажат начина на управление и въобще на взаимодействие на класите в България в днешно време. Не мисля, че беше нищо лъскаво и с кой знае каква подготовка. така че, нали, сравнение с предишни кампании, в които вие сама казахте, че съм участвал, те са поне 6 на брой, дори в една София област с ГЕРБ, когато сме пътували с изпълнители, нали, когато в годините, когато всички политически партии използваха изпълнители, това беха много сериозни хонорари, които се плащаха, така че наистина сравнение с другите кампании, бих казал, че нашата кампания беше ефтина. Сега всеки си хвърля негови думи в, в пространството. Едни казват 50 милиона, 100 милиона. Разбирате, че няма как да са реалистични тези цифри. Много далече от истина.
Да, да. Евроизборите ще останат в съзнанието на европейците, най-вече с големия пробив, който направиха евроскептиците, националистите, крайната десница и крайната левица. България прави изключение от този общ фон, защото у нас даже, бих казала, извън очакванията, нито националистите успяха да се класират, нито някакви крайни партии. Защо направихме изключение на тези избори? Вие обяснявате ли си този факт?
Ами, аз си го обяснявам и с това, защото следех и останалите кампании на европейско ниво и виждам, че дори тези партии в останалите държави, които вие визирахте, много по-експертно и отговорно към своите държави подхождаха, докато хората, които се опитаха да влязат в тази ниша, нали, на националистическите партии, за мен говореха доста не национално отговорно. Те гонеха инвеститори, гонеха, нали, чуждестранния капитал, което по никакъв начин, ако разглеждаме държавата като един бизнес, който трябва да привлича чуждестранни клиенти, не би трябвало по този начин да се говори. Мисля, че повечето хора осъзнаха, че няма как държавата да плаща 1000 лева заплати и 500 лева пенсии.
Да.
Не са реалистични тези сценари. Още по-малко реалистични са, че и икономиката ще може да ги поема, особено ако извадиме всички чуждестранни инвестиции от страната, изгоним и национализираме предприятията. Не смятам, че държавата е по-добър стопанин и много от хората го осъзнаха това нещо. Затова самите кампании се развиваха по много различен начин и затова в България тези формации губят почва, докато в останалата част от Европа търпят успехи.
Да. Прави впечатление, че в Европа се заговори за една широка коалиция от типа немския модел между партиите в Европарламента, именно за да се даде отпор на тези крайни на партии, които са влезли. Защо в България не можем да постигнем това, което европейците постигат на европейско ниво? Тук взаимната нетърпимост на лидерите докарва до положение изобщо коалицията да стане мръсна дума. Докато ето Европа тръгва към една широка коалиция.
Вижте, въобще в световен мащаб хората са осъзнали, и то за мен не от вчера, това е една тенденция, която е забелязваме и в сферата на глобализацията, в сферата на корпоративния модел на управление, да, на фирмите, намират начини повече хора да работят заедно. Ясно е, че едноличните търговци и малките фирмички на мамен пап, както им казват, да, навънка, еднолични няма как да женат успехи, няма как да събират големи капитали и да успяват да се налагат в света. Така че това е една тенденция, която върви поне от 50 години и, за съжаление, ние сме изгубили голяма част от времето и в тези 25 години се лутаме да намерим къде е правилната среда и къде е истината всеки за себе си. Избягваме да се учиме от книгите и да осъзнаваме това, което четеме, и да прочитаме правилно дори държавите около нас.
Да, да.
Пример е дори Европа. Няма как отделните държави да се конкурират в една глобална икономика. Виждате, че и Китай се опитва да правят съюзи, дори Русия, Америка и така нататък. Южна Америка се опитва да си правят някакви съюзи. Така че това е посоката на света. Само ние в България така се опитваме еднолично да не сядаме, да не се разбираме. Въобще, за мен това не води до никъде и все по-ясно се вижда и от сигналите, които виждаме и на тези избори. И въобще, че в България трудно някоя партия от тук на там ще успее да състави еднолично правителство.
6 години тежка криза управлява десницата в Европа. Уж всички недоволни от това, че не се решаиха проблемите с кризата, а отново си избраха десницата. Отново тя е водеща. Как си обяснявате този феномен?
Ами обяснявам си го, че самите проблеми в Европа са структурни проблеми, не от гледна точка на управлението. А от друга страна е ясна и тенденцията, и хората в света осъзнават, че няма как с социалистически и комунистически похвати света да върви напред. Ясно се доказва, че реално дясната идея, че икономиките на държавите ги изкарват от криза и ги карат да върват напред.
И ето 6 години, защо не ни изкарват от кризата?
Защото имахме структурни проблеми, има така? Европа. Примерно аз и преди като съм се включил във вашето предаване, сме готови говорили на тая тема.
Да.
Виждате сценария с Гърция как се реагира.
Да.
Европейската комисия, Европейската централна банка, два независими органа говорят различно. Политиците се опитват на трета страна и така нататък.
Да.
Виждаме, че... но другото пък, което е хубавото, е, че европейските политици осъзнаха своите грешки и вече всички в един глас говорят, че Европа трябва да е повече заедно, че Европа трябва да има повече единни органи, че федералният модел няма как да не се вземе предвид и да не се върви в тази посока. Защото ако погледнем от другата страна на океана, където първа дойде кризата в Америка, една от най-тежките беше, но те най-бързо успяха да излязат точно защото и политиците, и политиката на Централната банка бяха много близо реално до бизнеса. Дори някои ги обвиняваха, че Американската Централна банка е частна и така нататък. Да, защото се състои от шефове на другите 12 най-големи банки в Америка и те са в реалната, в бизнес средата. И не биха допуснали по никакъв начин икономиката да върви надолу, защото всяка от тия банки върви надолу и останалите компании. Така че, наистина... тенденцията е правилна, че десните знаят как да се излезе от кризата, но Европа има някои структурни проблеми, които трябва да се изведат и затова смятам, че Жан-Клод Юнкер е така най-подходящия човек и мисля, че около него вече ще се обедини цяла Европа. Той доказва своите качества в решаването на проблема в Гърция, макар и че нямаше нужните инструменти, успя да преодолее така, тези бариери и мисля, че би бил успешен комисар и за Европа.
В интерес на истината, въпросът за президента на Еврокомисията ще се решава пак на коалиционен принцип, защото левите и десните, влизайки в коалиция, ще трябва да разделят ръководните постове, така че не е много сигурно дали Юнкер ще стане президент на Еврокомисията. Той ще има висок пост, но не знам дали точно комисията ще оглави. Защо след като...
Приемете го като една моя прогноза, така? Това, че Юнкер ще оглави
комисията. Комисията. Добре, много интересно интервю даде тези дни големия, изключителния германски политик и държавник Хелмут Шмидт. Той казва, след изборите на 25 май трябва един преврат срещу Европейската комисия, която междувременно се състои от 28 комисари и хиляди бюрократи. И призовава европейските депутати, както той се изразява, да възстанат срещу комисията. Смятате ли, че има Хелмут Шмидт основание за това свое твърдение?
Смятам, аз не успях да навлеза в достатъчно детайли и не знам колко време имаме, но
наистина
това, което ви загаднах, че Европа е реално разделена на три полюса, като визирам Европейския парламент е един полюс, Европейската комисия е друг полюс,
така?
И Европейската централна банка трети.
Така?
Те много трудно взаимодействат. Европейската комисия не се съобразява изцяло с решенията на Европейския парламент. Виждаме колко трудно се приема и самия бюджет на Европейския съюз за 7 годишните периоди. Така че наистина има много сериозни проблеми в системата. Така че много сериозно трябва да се замислят европейските политици как по-ефикасно. Виждаме, че в днешно време, въпреки големите компании, големите съюзи, в които държавите влизат и в които света върви към глобализация, все пак ключово остава и това да бъдат гъвкави политиките. Тези държави да могат бързо да се пренастройват към проблемите, които излизат, защото не само и решенията отнемат време, но и похватите, с които се екзекутират, които се случват тези решения. С днешните информационни правителства и въобще с компютъризацията, интернета и така нататък, света много по-бързо върви в посока дадена или дали е правилна или грешна, нали, без значение, но много по-бързо се случват нещата и няма време този бюрократичен модел, който функционира в Европа, нали, държавите за много неща си слагат националния интерес над всичко, не може да преглътнат еготата си за дадени проблеми и така нататък, и виждаме, че реално Европа изостава от останалата част на света. Да.
Между прочим, говорейки за това каква ще бъде политиката от тук нататък на Европейския парламент, на Европейската комисия, на Съвета на Европа, смятате ли, че тази крайно либерална политика, която се водеше досега, ще бъде смекчена в следващите години, защото колкото и да е спечелила Европейската народна партия, тя загуби доста голяма част от своите депутатски мандати. Това не означава ли, че трябва да се отива към една по-солидарна Европа?
Ами, до някъде съм съгласен с вас, но пак по-скоро ми харесва модела, който така виждаме и в Америка. Самите така големи бизнеси, хората, които са с капитала, са готови те да отстъпат част от своите благини, дали да е през вдигане на данъци или през други възможности. Така че за мен чрез вдигането на стандарта така висшия ешелон трябва да плаща сметката. И пак не го връщам държавите да го правят това нещо, защото за мен държавата не е добрия стопанин. Тя не би могла адекватно да преразпределя порциите. Затова смятам, че всичко това трябва да става през образование, през самия пазар да го изисква. Това е и тенденцията, която виждаме и в Америка, че самите хора, гласувайки със своите левчета или евра, могат да накарат такъв тип промяна. Така че за мен това е тенденцията, която ще наблюдаваме. Да. Това наистина е начинът за най-пазарно разчистване на пазара.
И накрая...
Лейзи фейер, тази невидима ръка, за която Адам Смит говори.
И накрая малка България, защото ние сме от типа малки държави. Как ще направи така, че да се чува нейния глас, да отстоява своите национални позиции, наред с големите Германия, Франция, Великобритания?
Ами, просто трябва да играем разумно.
Така?
Ние, нали, макар и малки, сме незаобиколим фактор. Все така? Пак сме и външна граница. България е така на един наистина географски път. Просто правилно трябва да взимаме решенията, да се съодяваме по дадени теми с европейци и в същото време да изискваме нашето. Това, което аз лично съм наблюдавал и в предишния ми парламент, знаете, че бях и председател на комисия,
да,
председател на групата на ОССЕ в Европейската комисия, това, което аз видях, е, че ние самите като политици не си отстояваме интересите.
Да.
На една от последните ми пътувания като председател на парламентарната асамблея за сигурност и сътрудничество в Европа, попаднах на няколко холандски партньори от холандския парламент. Събрах ги веднага така да обсъдим за Шенген въпроса и по какъв начин може да използваме всички варианти. И те дори не знаеха, че Холандия е държавата, която ни възпрепятства за влизане в Шенген. Така че не сме използвали всички канали и всички опции, които трябва да използваме. А за мен това е ролята на политиците. Да намират начини да лобират за България, макар че в България лобиране е малко мръсна
дума.
Така се случват нещата по света и няма друг начин.
Много ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас. Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви, Светлин Танчев, независим народен представител в 42-то Народно събрание, експерт към коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден.